Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu ada kabar yang cukup viral nih di media sosial, terutama tentang yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi ada berita tentang seseorang ya, masih muda tapi terkena serangan stroke. Cukup menggemparkan tentunya fakta-fakta ini, apalagi dibarengi dengan narasi setelah bekerja lembur sekian lama lalu terkena serangan stroke. Jadi seolah-olah memang akibat lembur lalu terjadi stroke seperti itu. Kita akan membahas sedikit aja tentang stroke di episode kali ini biar ada sedikit agak kejelasan tentang stroke itu sendiri, karena memang tentunya menjadi kebingungan orang-orang atau yang menjadi viralnya berita tersebut adalah karena kok bisa sih masih muda terus kena serangan stroke ya. Bukankah stroke itu adalah penyakit orang-orang yang sudah berumur ya, seperti yang biasanya kita lihat ya di rumah sakit atau mungkin dari ada kenalan-kenalan kita yang terkena serangan stroke biasanya sudah cukup berumur ya. Tapi ini kok masih muda udah terjadi serangan stroke. Apa kita bahas aja ya. Yang pertama perlu kita bahas itu adalah sebenarnya stroke itu apa tentunya ya. Jadi stroke itu kan sebuah kondisi atau penyakit yang menyerang ke otak kita ya, ke otak seseorang. Jangan kita jangan sampai kena stroke. Otak seseorang, ya. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman itu adalah otak kita itu sangat butuh energi yang banyak dan continuous. Ingat ya, otak kita tuh butuh pasokan nutrisi, pasokan oksigen itu secara terus-menerus untuk memaintain kerja otak, ya. Terus habis itu untuk biar bisa mengatur seluruh tubuh kita dengan baik, karena apapun yang terjadi di tubuh kita, baik sadar maupun tidak sadar, itu terjadinya atas pengaturan yang ada di otak kita. Mau kita bernapas, diatur otak. Mau jantung kita berdetak, diatur otak. Mau kita nahan pipis, ya, mau pipis, semua diatur oleh otak kita. Ya, mau kita jatuh cinta, itu juga diatur oleh otak kita. Kayaknya nggak ada yang terjadi pada tubuh kita itu di luar kendali ya, atau sepengetahuan atau kontrol dari otaknya. Baik itu involuntary, tidak disengaja, maupun yang disengaja. Otomatis atau kita tahu, kita sadari. Baik yang kita sadari atau tidak sadari, seperti itu ya. Jadi semuanya ada di otak. Jadi otak itu benar-benar butuh pasokan energi dan oksigen yang continuous. Bahkan ketika dan mungkin terutama saat tidur ya. Jadi mau kita sedang istirahat, mau yang tidak istirahat, mau apa aja yang kita lakukan, itu konstan otak kita membutuhkan energi dan gak boleh terinterupsi. Yang perlu teman-teman tahu, gak boleh ini pasokan energi, pasokan darah ini terinterupsi. Karena apa? Karena jika terjadi interupsi atau jika terjadi gangguan dari pasokan nutrisi, gangguan dari pasokan darah, oksigen, yaitu nanti sel-sel di otak itu akan rusak, ya. Terus habis itu sulit untuk dikembalikan, dan bahkan mungkin kita bisa bilang tidak bisa menjadi seperti semula lagi. Ya, jadi kayak misalnya kalau pada kasus anak-anak ya, beberapa yang terhenti suplai oksigen sementara pada otaknya, kayak misalnya karena kejang. Kejang itu kan, kalau misalnya seseorang kejang, itu kan sebenarnya dia kayak sedang menahan napas. Jadi kalau kejangnya 10 menit, ya dia nahan napas 10 menit. Kejang 15 menit, nahan napas 15 menit. Ya coba teman-teman menahan napas gitu, 15 menit, 30 menit. Mungkin agak sulit dan gak bisa dilakukan juga. Karena kan secara otomatis kita pasti akan langsung bernapas lagi. Ya, gak bisa kita nahan napas selama itu, ya kan? Ada mekanisme juga dalam tubuh kita yang membuat kita tidak bisa menahan napas yang lama. Nah, buat para itu yang kejang-kejang tadi ya, pasien-pasien kejang tadi yang sudah berulang-ulang beberapa kali, berarti kan di dalam otaknya sudah beberapa kali pasokan oksigen terganggu, pasokan nutrisi terganggu. Nah, kan tadi bayangin aja tadi yang awalnya biasa aja ya, butuh pasokan, mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, otak yang berkembang tadi, karena anak-anak. Terus habis itu terinterupsi pasokan oksigennya, jadi kan rusak. Beberapa kali kejang berarti rusaknya semakin masif. Nanti setelahnya pasti ada, bisa ada sequelae atau komplikasi selanjutnya. Ya, entah dia pertumbuhannya terganggu, perkembangannya terganggu, atau dalam beberapa kasus berkembang menjadi epilepsi. Ya, epilepsi karena di beberapa bagian dari otaknya udah rusak, sulit diperbaiki, akhirnya ya udah jadi malah kejang-kejang sering kumat, apalagi kalau nggak minum obat seperti itu. Jadi pada dasarnya otak kita tuh sangat sensitif sekali, tidak boleh ada pasokan oksigen, ya, pasokan darah yang terganggu, tidak boleh ada pasokan nutrisi yang terganggu, harus selalu ada pasokan nutrisi dari tubuh, jadi kita ngasih terus gitu kan. Nah, stroke itu yang terjadi, ya kan. Jadi ketika seseorang terjadi stroke, itu pasokan darah ke otak terganggu ya, atau berkurang, yang diakibatkan oleh bisa dua hal nih, entah penyumbatan, kan penyumbatan di pembuluh darah. Otak itu kan banyak isi pembuluh darah ya, baik penyumbatan di pembuluh darahnya itu atau pecahnya pembuluh darah tersebut. Jadi pembuluh darahnya entah tersumbat atau pecah, jadi sehingga pada intinya oksigenasi atau pasokan darah dan nutrisi di area otak tersebut ya, itu terganggu. Bisa terganggu kenapa? Karena tanpa darah itu kan nggak ada asupan oksigen, nggak ada asupan nutrisi dan lain sebagainya. Jadi sel kan pada dasarnya butuh asupan oksigen dan nutrisi ya. Nah, sel-sel otak yang tadi ya, di area di mana penyumbatan terjadi atau pecah pembuluh darah tadi terjadi ya, itu akan mati ya. Jadi sebagian sel-sel area otak itu akan mati. Nah, ini akhirnya tergantung dari area otak tadi itu area apa. Itu nanti menjadi akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Misalnya itu adalah area bicara gitu ya, ya jadinya gak bisa bicara dengan baik ya. Atau itu adalah area dimana bergerak ya, motorik gitu. Jadinya habisnya gak bisa bergerak dengan baik. Itu kan bisa kerasa gitu ya. Makanya kan kalau beberapa gejala awal stroke kan kita bisa ngeliat tuh tiba-tiba pelot-pelot gitu, ngomong gak jelas, kayak turun gitu. Atau secara bergerak juga nggak bisa, kayak kekuatannya hilang ya, nggak mampu mengangkat kaki, nggak bisa ya. Terus ucapan jadi meracau segala macam. Nah, itu karena tadi yang area otaknya yang bertanggung jawab agar bisa ya kemampuan tadi terjadi atau dilakukan itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang menjadi sel otaknya mati gitu. Dan yang jelas ya, yang namanya kondisi stroke ini adalah kondisi gawat darurat. Dia butuh untuk ditangani secepat mungkin. Dia punya golden period ya. Kalau misalnya teman-teman melihat kok ada di sekitarnya yang memiliki ciri-ciri gejala serangan stroke, itu nggak ada lagi pilihan, itu harus selalu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, atau IGD terdekat agar bisa mendapatkan penanganan dengan baik itu. Nah, gejalanya apa aja sih? Gejalanya tadi yang saya sudah bilang ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan pada dasarnya tergantung dari sisi otak, area otak mana yang terkena stroke begitu. Tapi yang paling mudah dikenali itu kan tadi ya, pelot-perot gitu kan. Terus habis itu gak mampu apa, salah satu pipi atau bibir ya turun gitu kan. Terus jadi cuma salah satu sisi wajahnya aja. Terus habis itu motoriknya juga terganggu ya. Terus ucapan makin lama makin gak jelas, makin meracau, makin kok gak mampu berbicara. Dan seringnya penderitanya tuh gak sadar kalau dia tuh bicaranya ngawur. Jadi kita sebagai orang di sekitar itu harus bisa mengenali dengan baik gitu loh. Ini kok orang makin lama makin ngomongnya makin ngaco, makin pelot, makin perot gitu ya. Terus habis itu, tapi dia tetap aja apa namanya ngomong gitu ya. Karena nggak sadar. Jadi kita harus segera, wah ini tanda-tanda serangan stroke nih, langsung kita kejar. Atau beberapa gejala yang lain juga bisa muncul tuh. Misalnya ya, karena kan terjadi perdarahan ya di otak, di tekanan di dalam tengkorak ya, di dalam otak itu meningkat. Makanya bisa terjadi mual muntah, bisa ya. Terus habis itu nyeri kepala ya, terus habis itu gangguan keseimbangan ya. Bisa juga kayak pingsan, drop itu juga bisa. Jadi collapse itu juga bisa. Jadi perhatikan. Enggak, pokoknya kayak gitu ya, walaupun itu apapun itu mau stroke apa enggak stroke, kalau udah kayak gitu langsung aja kita bawa ke IGD terdekat. Ya kan? Nanti biasanya sih kalau di IGD nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan dokter. Ya kan, terus habis itu mungkin ada juga beberapa pemeriksaan penunjang ya, misalnya di lab atau misalnya nanti akan bisa jadi CT scan ya, di MRI dan lain sebagainya, pokoknya untuk menegakkan diagnosis. Yang jelas penanganannya harus cepat karena dia ada golden periodnya. Kalau di luar itu enggak ditangani dengan baik ya, sel-sel otaknya tadi udah rusak untuk waktu yang lama. Gitu. Nah, sebabnya apa sih stroke ini? Apakah disebabkan oleh, nah ini yang menarik, disebabkan oleh kebanyakan lembur ya kan? Apakah disebabkan oleh apa ini sebenarnya penyebab, kenapa kok bisa di dalam otak tadi bisa berdarah gitu ya kan? Jadi kita harus mengetahui bahwa ada beberapa faktor ya, jadi yang namanya kesehatan atau sakit itu kan kita selalu multifaktorial ya, nggak ada satu faktor khusus yang menyebabkan ya, the single factor yang menyebabkan seseorang itu sakit ya. Biasanya itu ada beberapa faktor yang bisa kita sikapi dengan baik biar kita tidak terkena tuh, tidak terkena stroke dalam hal ini. Karena sakit stroke itu enggak enak ya. Sakit stroke itu kan enggak kayak misalnya kita say demam ya, demam berdarah deh, demam berdarah terus habis itu sakit satu minggu terus selesai, udah terus saya pulang hai udah bisa. Kalau stroke kan enggak, stroke kan ada komplikasinya. Jadi dan komplikasinya bisa panjang. Jadi nanti kalau habis kena serangan stroke ya, tadi terkena di area-area yang motorik gitu misalnya ya. Terus habis itu setelah stroke selesai ya harus di rehab medik, ya harus di fisioterapi terus karena jalan udah enggak lurus ya. Terus habis itu keseimbangan juga terganggu. Jadi kita harus benar-benar menghindari biar enggak kena stroke ini. Ya kan? Soalnya beberapa faktor yang kita bisa bilang faktor resiko untuk terjadi stroke itu salah beberapanya adalah yang pertama tadi kan kalau hemorrhagic stroke ya, atau ketika pecah pembuluh darah kan diakibatkan oleh itu terlalu kencangnya aliran darah pada tubuh alias adanya hipertensi. Teman-teman bayangin ya, hipertensi itu kan kencang banget tuh, deras banget tuh aliran darahnya. Nah kalau aliran darah terlalu kencang ya, secara fisika aja kita, logika sains aja ya, itu kan kalau terlalu kencang kan pipanya jadi gampang pecah. Kalau pipanya pecahnya di area-area yang biasa aja gitu ya, nggak krusial, it's okay gitu, nanti pipanya akan kembali lagi seperti semula. Tapi kalau pipanya pecah di area-area krusial kayak di otak ya, kayak di jantung atau di mana gitu ya, jadi itu jadi apa, jadi atau di ginjal ya, itu jadi penyakit tersendiri. Ya, kalau misalnya tadi hipertensi, ya, kita jadi ke arah stroke yang hemorrhagic. Makanya teman-teman harus pastikan tensinya selalu terjaga dengan baik, ya, selalu terkontrol dengan baik. Ya. Dan namanya hipertensi itu sekarang makin lama makin muda, ya, disebabkan oleh faktor gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi bukan karena, ya, bukan karena single factor lembur yang menyebabkan serangan stroke, tapi misalnya nih lembur, tapi seseorang tersebut punya hipertensi yang tidak diketahui kondisinya. Ya, terus habis itu yang selanjutnya yang sering juga faktor risiko itu adalah diabetes, ya, diabetes mellitus dan obesitas juga. Jadi memang kalau yang obesitas, diabetes, yang penyakit-penyakit kardiometabolik ini kayak satu paket gitu, gitu loh teman-teman. Jadi kayak dia bisa kemana, ya, kalau misalnya ke bawah, ya, mungkin kalau buat laki-laki terjadi disfungsi ereksi, ya, karena gangguan pembuluh darah, aliran darah gitu, ya. Tapi kalau ke atas gangguan aliran darah, ya, jadi stroke, ya. Jadi dua-duanya gak menyenangkan, mau gangguan aliran darah di bawah atau di atas. Jadi kita benar-benar harus pastikan, ya, kita berada pada rentang berat badan yang ideal, ya kan. Terus habis itu gula darah juga terkontrol dengan baik, ya. Terus ada juga faktor gaya hidup lainnya, kayak misalnya kurang olahraga, aktivitas fisik, ya, terus merokok, stres, ya, yang tidak terkontrol, atau juga ada beberapa yang faktor lain kayak faktor keturunan. Ada juga orang-orang yang dengan keluarga, ya, punya riwayat pernah mengalami stroke, itu juga kira-kira kemungkinan resikonya juga meningkat pada seseorang tersebut, tapi bukan berarti pasti terjadi, ya, ingat, ya, resiko. Oke. Terus, ya, karena tadi kita mengatakan bahwa ada penyakit kardiometabolik, ya, yang biasanya juga semakin tua seseorang semakin tinggi resikonya untuk terkena penyakit kardiometabolik tadi, ya, salah satu faktor resiko dari stroke ini otomatis, ya, bertambahnya usia gitu. Walaupun tidak mesti, ya, usia tua itu pasti akan stroke. Nah, kalau kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, kita sampai nanti tua pun itu insya Allah tetap bisa terbebas dari stroke, ya. Jadi kayaknya harusnya sudah jelas, ya, kita gimana cara kita mencegah stroke sebenarnya, yang mulai dari, ya, kebiasaan kita, hidup kita sehari-hari, ya. Jadi yang namanya stroke itu pada dasarnya, ya, pada sebagian besar kita itu tidak akan terjadi langsung, ya, langsung jebret gitu, nggak ada apa-apa sebelumnya, hari sebelumnya, hari ini langsung kena stroke, nggak. Yang namanya stroke itu pasti adalah akumulasi dari banyak hal yang kita abaikan sebelum-sebelumnya. Kalau kita nggak jaga pola makan kita, ya, terlalu banyak makan makanan yang asin, ya kan, misalnya terlalu banyak makan makanan yang ultra proses, ya, terlalu banyak makan makanan yang nggak jelas itu, ya, kurang serat, ya, ya, nanti lama-lama jadi secara status metabolik kita terganggu, ya, ya, terus hipertensi, ya, terus, ya, tinggal tunggu aja nanti tiba-tiba jadi stroke. Terus kebiasaan kita untuk olahraga juga harus dijaga dengan teratur, ya kan, karena kan dengan olahraga pada dasarnya bikin jantung kita itu memompa lebih efisien dan aliran darah itu lebih lancar. Salah satunya kan yang penyebab stroke itu kan kalau ada trombus, ya, kalau ada sumbatan di pembuluh darah kita. Nah, itu kalau kita olahraga dengan baik, ya, sumbatan-sumbatan di manapun di tubuh kita itu bisa lancar, terhindarilah adanya sumbatan-sumbatan. Terus habis itu yang lainnya adalah, ya, standar lah, ya, tetap aktif, stay aktif, ya, terus habis itu nggak merokok, terus habis itu kendalikan stres dengan baik, dan istirahat yang cukup, jangan lupa. Istirahat yang cukup itu kadang menjadi, suka diremehkan, kayaknya kita nggak butuh istirahat, ya, padahal kita juga butuh istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, tubuh kita punya waktu untuk recovery dengan baik. Oke, segitu dulu, ya, kita bahasnya tentang stroke. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kejelasan. Kalau yang sebelum-sebelumnya bingung, semoga sekarang tidak bertambah bingung. Seperti biasa di @sdenta untuk di Twitter dan Instagram saya, untuk feedback, umpan balik, atau di
email saya denta@posteo.de. Ya, teman-teman jaga kesehatan baik-baik ya. Jangan sampai kita terkena stroke ya. Pokoknya kita semua harus stay safe and stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.